Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u Beogradu 10. oktobra. Vlada Holandije od holandskog suda traži da poništi presudu o Srebrenici. Trumpov govor je lavež psa, izjavio šef diplomatije Severne Koreje. Uragan Marija ostavio bez struje ceo Puerto Rico. Legendarni trener Dušan Ivković oprostio se od košarke. U Srbiji danas kiša, najviše 19 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i šta Vranjanci kažu na vest da ovog četvrtka novina Vranskih nema na kioscima.
Bilo koje novine se kasnije loše za Vranje.
Treba da taj list i dalje izlazi, ipak nešto kritički se osvrne na neke stvari. Mi sad nemamo ni jedne novine, nemamo baš ni jedne.
Po stanju u medijima, Srbija je sve bliža 90-im, kaže profesor Rade Veljanovski.
Treba reći da su u pravu i oni koji smatraju da je 90-ih čak bilo više medija u kojima smo mogli da kažemo istinu, a da ih je sada sve manje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan posjetiće Beograd 10. oktobra, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa Erdoganom, sa kojim je razgovarao o odnosima dveju zemalja i ekonomskoj saradnji. Tema razgovora bili su infrastrukturni projekti za koje je Turska zainteresovana, kao što su aerodrom Kraljevo, autoput Tutin, Novi Pazar, Sjenica i autoput Beograd-Sarajevo. OEBS neće menjati pristup po pitanju Kosova, izjavio je generalni sekretar te organizacije Thomas Germinger nakon razgovora sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem u Njujorku, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Dačić je rekao da je važno da OEBS sačuva neutralnu poziciju u vezi sa Kosovom. Danas se nastavlja 72. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predviđeni i govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da Srpska lista neće dozvoliti formiranje oružanih snaga Kosova. Nema nikoga ko bi mogao da nas natera da prihvatimo da vojska Kosova može da postoji na prostoru pokrajine, rekao je Vulin za Politiku. Novine Vranjske posle više od 20 godina postojanja više ne izlaze. Uticani lokalni list ugašen je višenedeljnim kontrolama poreske inspekcije koje su novinari videli kao politički pritisak. Zbog sudbine Vranjskih i stanja medija u Srbiji, glavni odgovorni urednik i direktor lista Vukašin Obradović štrajkovao je glađu, usled čega mu je narušeno zdravlje. A šta se danas dešava u Vranju i kakve su reakcije građana na gašenje novina Vranjskih, iz tog grada prenosi naš Ognjen Zorić.
Ovog četvrtka Vranjske neće stići na kioske.
Ovde se Vranjske najviše prodaju. To su jedini lokalni časopis koji imamo.
A šta kažu građani?
Pa razočarani su. Nisu očekivali da će da se ugasi taj list.
Rekla nam je Danijela koja radi na trafici u centru Vranja. Na kiosku se može pronaći samo još po koji primjerak posljednjeg broja Vranjskih koji je u prodaji od prošle nedelje. Neprodati primjerci sada će biti povučeni s trafike. Građane ovog grada na jugu Srbije to veoma pogađa.
Treba da taj list i dalje izlazi, ipak nešto oni kritički se osvrne na neke stvari. Mi sad praktično i nemamo ni jedne novine ovako lokalnog karaktera. Koliko ja znam, slobodno reći, odavno ne izlazi, jedino su Vranjski ovako izlazili, znači nemamo baš ni jedno.
Kaže nam Vranjanac Stojče Smiljković, dok idemo centrom ka redakciji Vranjskih, Simo koji u ovom gradu vozi taksi, s nama je podelio svoj utisak.
Bilo koje novine se kasi, loše za Vranje.
Vrata Vranjskih su otvorena, iako novine zvanično više ne rade. Unutra je nekoliko zaposlenih koji s nestrpljenjem čekaju nove informacije o vlasniku i glavnom uredniku lista, Vukašinu Obradoviću, a koji je smešten u lokalnoj bolnici nakon što mu je pozlilo usled štrajka, glađu i stresa. Posljednja informacija jeste da mu je stanje stabilno i da je na nagovor lekara pristao da uzima hranu. To, međutim, ne menja razloge iz kojih je otpočeo tako drastičan vid protesta. Gašenje lista usledilo je naime nakon što su poreske inspekcije obavile višenedeljno pretresanje poslovanja ovog medija, posle čega je u javnost izneto da kompanija koja izdaje nedeljnik odlazi u stečaj. Obradović je uputio otvoreno pismo direktorki filijale Poreske uprave u Vranju, u kome je naveo da od svog osnivanja firma posluje u skladu sa zakonom i na transparentan način.
Trebali smo da radimo tekstove, da spremamo broj i sad je jedna potpuna neizvestnost, ne znamo šta će biti,
A što se tiče te kontrole poreske uprave, mislim, tu je očigledna namera.
Rekao nam je zamenik urednika Vranjskih Dejan Dimić, koji tvrdi da su po objavljivanju intervjua s bivšim direktorom Poreske uprave filijale u Vranju pre 3 mjeseca, novinari redakcije dobili neformalne informacije da će Vranjske biti podvrgnute inspekcijskoj kontroli. Sami predstavnici poreskih organa još se nisu oglasili, ali se oglasila vlada Srbije. Saopštenjem odbacuje tvrdnje da se u slučaju Nedeljnika radi o gušenju slobode medija, slobodne reči ili kritičkog mišljenja, te navode da je taj list u proteklom periodu dobio značajne sume od republičkih i gradskih vlasti. Dejan Limički ispred Vranjskih takav stav ocenjuje licemernim.
Dovoljno je navesti podatak da recimo samo na posljednjem gradskom konkursu u Vranju televizija bliska Srpskoj naprednoj stranci, odnosno televizija koju su oni napravili za svoje potrebe, za predizbornu kampanju prošle godine i za praćenje svih ostalih aktivnosti, dobila 6,5 miliona. Znači, mi smo za 3 godine dobili od ministarstva 4,4 i sad pričamo o tih 4,4 miliona, a oni su dobili samo na posljednjem konkursu u gradu 6,5 miliona. Vranjski su na tom konkursu trebale da dobiju 150.000 dinara i to samo internet portal, a novine 0 dinara.
Redakciju Vranjskih posjetilo je mnogo kolega koje im pružaju podršku, među kojima i predstavnici novinarskih udruženja iz regiona, Crne Gore, Makedonije i sa Kosova, a na vrata im je zakucalo i nekoliko građana Vranja.
Za narod je to veliki gubitak, može se reći malo i pogubno.
Rekao nam je Bratislav Mitić, Vranjanac, sa kojim smo razgovarali nedaleko od redakcije Lista. Zbog svega toga, urednik portala Vranjskih, Saša Stojković, kaže da ne gubi nadu da će se Vranjske ponovo naći među građanima.
Potpuno je nepodnošljivo da se u stvarnosti događa jedno, a vi u medijima čitate nešto drugo. Dakle, sve ove godine se zapravo za to borimo. Vranjske novine, ma koliko ih mi volili, su samo platforma za iznošenje jednog načina mišljenja, jednog stava prema ovome što se danas zove Srbija. Taj način mišljenja će biti plasiran u javnost, ovako ili onako.
Gest Vukašina Obradovića, štrajk glađu, izazvao je lavinu reakcija i čini se probudio solidarnost medijskih radnika u Srbiji. Podsjetimo da se, po jednom od posljednjih izveštaja o globalnom stanju medijskih sloboda, Srbija našla u grupi država u kojima ta sloboda beleži zabrinjavajući pad. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Ognjen Zorić.
Medijski gledano, Srbija se uveliko vraća na pozicije iz vremena 90-ih, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski. Razgovarao Miloš Teodorović.
S jedne strane imamo izrazite režimske medije koji su uz vlast u svakoj situaciji bez obzira šta ona radila, a sa druge strane oni koji pokušavaju da zadrže objektivnost, oni su u sve težoj situaciji, s tim što treba reći da su u pravu i oni analitičari ili očevici, jel tako, koji smatraju da je 90-ih čak bilo više medija u kojima smo mogli da kažemo istinu, a da ih je sada sve manje.
Kako objasniti taj fenomen? Je li to rezultat privatizacije u medijima?
Ja to vezivo za privatizaciju u medijima, jer kao što je poznato, u svetu postoje privatni mediji koji su odlični mediji. Znate, mi imamo i ovde stalno paradigmu nekakvog New York Timesa, nekakvog Independenta i nekih drugih medija koji su svi privatni. Dakle, privatizacija medija je delimično tome doprinela zato što nije urađena bila na pravi način, a tu moramo da priznamo da su se i novinari tih medija u velikoj meri tome suprotstavljali. Dakle, prvi zahtev za privatizacijom su bili sadržani u zakonima medijskim koji su usvojeni 2002. i 2003. godine, pa je onda prošlo 12 godina da ništa nije urađeno. Dakle, moglo je sve, to ne može u zakon sve da se napiše kako zaštititi zaposlene, kako zaštititi osnovnu delatnost, na koji način to treba izdati na tržište i tako dalje, ali to je sa stanovišta promjena ukupnih globalnih društveno-političkih promjena u našoj zemlji bilo neminovno. Ali mi sada imamo jednu novu situaciju da postoji jedna strašna sprega između medijskih vlasnika i vlasti, ali da postoji tu i tamo sprega i između, recimo, javnih servisa i vlasti. To smo također mogli da uočimo i u slučaju Radio Televizije Vojvodine, kad se promenila ekipa rukovodeća, a i u bogami u slučaju Radio Televizije Beograd, što nikako ne bi smelo da se desi. Dakle, nama predstoji jedan očigledno dug proces sazrevanja svesti o tome kakav treba da bude položaj medija i ta svest treba da sazreva kako kod medijskih ljudi, tako kod i isto tako. tako i u celoj našoj javnosti.
Pokazuju li medijski radnici dovoljno solidarnosti?
Ne, naravno da mediji nisu dovoljno solidarni, ali mi moramo da redefinišemo ponovo sam pojam mediji. Ko je stvarno mediji i ko je i ko je stvarno medijski radnik, jer su posljednjih godina nastali mediji koji to nisu. Dakle, ako je neko spreman da u svakoj situaciji radi za vlast takvu, evo pogledajmo, ja ću reći konkretno primjer Pinka. Pink je bio spreman da radi za vlast Mire Markovića i Miloševića, Pink je bio spreman da radi za Đinđićevu vlast, Pink je bio spreman da radi za vlast Borisa Tadića, Koštunice i tako dalje, sad je spreman da radi za vlast Aleksandra Vučića. Dakle, ako se jedan medij na taj način orijentiše u svojoj koncepciji uređivačkoj i u onome što radi, onda mi ne možemo za takav medij, za ljude koji u njemu rade, da očekujemo nekakvu solidarnost sa drugim medijima. To je potpuno jasno, takvih medija ima još, dakle Informer i drugi i tako dalje, tako dalje. Dakle, ja o tome govorim, pošto mi smo Balkan, mi smo Srbija, kod nas se vlast smatra neprikosnovenom. Ono što vlast generira, to se onda preslikava i na medije, i na sistem obrazovanja, i privrede, i tako dalje, i tako dalje. Mi moramo u tom smislu da uradimo nešto što je krucijalno da bismo promenili atmosferu u našem društvu.
Čuli ste profesora Radeta Veljanovskog.
30 godina od osme sednice srpskih komunista. Početak kraja. O događaju prelomnom za uspon Slobodana Miloševića i poraz Ivana Stambolića govore akteri Radoje Stefanović.
Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli.
Živan Berisavljević.
Sednica CK je bila čisti EPP. U funkciji priprema Srbije za gazimestansku politiku.
Azem Vlasi.
Atmosfera puna tenzija već je bila pripremljena.
Radoš Smiljković.
Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to.
Nadežda Gaće.
Već drugog dana smo svi potonuli.
Kao iz arhive Radija Slobodna Evropa, neposredno pre nego što je ubijen Ivan Stambolić.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
30 godina od osme sednice u petak 22. septembra u programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
Holandska vlada zatražila je od Vrhovnog suda te zemlje da poništi presudu da je Holandija delimično odgovorna za smrt 300 muškaraca muslimanske veroispovesti ubijenih u Srebrenici 1995. godine, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Holandije Klas Meijer za Reuters. Ne delimo mišljenje sudije da su holandski mirovnjaci Ujedinjenih nacija postupali nezakonito i ne razumemo kako je sud doneo tu presudu, rekao je Meijer. Uragan Marija, nakon što je na Dominiki odneo 7 života, stigao je do Portorika i bez struje ostavio celo ostrvo sa oko 3,5 miliona ljudi. Uragan je, kako su naveli lokalni zvaničnici, uništio sve što mu se našlo na putu. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto proglasio je trodnevnu žalost za žrtve razornog zemljotresa u toj zemlji u kojem je poginulo najmanje 225 ljudi. Spasioci i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. Visoki severnokorejski diplomata nazvao je govor američkog predsjednika Donalda Trumpa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zvukom pseće glaveža, prenosi BBC. Prethodno je Trump predsjednika Severne Koreje Kim Jong-una nazvao raketašem i poručio da će SAD uništiti Severnu Koreju ako napadne Ameriku. Ima jedna izreka koja čak i kada pas laje, parada se nastavlja, rekao je ministar spoljnih poslova Severne Koreje Ri Yong-ho, koji je Trumpove pretnje prokomentarisao ispred sedišta Ujedinjenih nacija. Ako je mislio da nas iznenadi zvukom psa koji laje, onda on očigledno sanja, rekao je Ri Yong-ho. Kamion sa humanitarnom pomoći za izbjegle Rohingije muslimani u Bangladešu sletao je sa puta u Jarak, pri čemu je poginulo 9 humanitarnih radnika, prenosi AP. Lokalni zvaničnici naveli su da su svi stradali radnici iz Bangladeša.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan u Beogradu 10. oktobra. Vlada Holandije od holandskog suda traži da poništi presudu o Srebrenici. Trumpov govor je lavež psa, izjavio šef diplomatije Severne Koreje. Uragan Marija ostavio bez struje ceo Porto Riko. Legendarni trener Dušan Ivković oprostio se od košarke. U Srbiji danas kiša, najviše 19 stepeni. Do kraja emisije čućete i da čačanski političari imaju novu zanimaciju. Rasprava o potezu šefa inspekcije Moravičkog okruga Vladimira Radosavčevića, koji je u kancelariju okačio fotografije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Aleksandra Vulina.
Slike su tu da mu zaštite fotelju.
Ako neko smatra da mu ulepšava okruženje, ne vidim ništa sporno.
Šta je ovo sad, ali mi svi treba da, kao u Severnoj Koreji, počnemo da se šišamo svi kako se šiša vrhovni vođa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako iz Prištine javlja dopisnica radija Slobodna Evropa Amra Zineli, Turska pokušava da preko svoje fondacije Marif uspostavi obrazovne institucije u zemljama širom sveta, posebno tamo gde rade škole pokreta Hizmet, imama Fetullaha Gulena, kog su turske vlasti optužile za pokušaj državnog udara. U narednim minutima o tome kakva je situacija na Kosovu.
Fondacija Marif je počela sa radom 1. septembra 2016. godine odlukom Velike narodne skupštine Turske. Njena misija je pružanje i razvoj formalni i neformalni obrazovni usluga bazirani na zajedničkim saznanjima i ljudskim vrednostima na celom svetu. Osnovana je kako bi otvorila škole širom sveta, a u planu i stipendiranje učenika na daljim bachelor studijima. Marif je na Kosovu još pre 3 meseca pokrenuo otvaranje škola, što Kosovo čini prvom zemljom u svetu u kojoj je ova fondacija počela da deluje. Možda upravo zato što na Kosovu funkcioniše niz obrazovne institucija koje su nadahnute Gyulenovim pokretom. Pod jednom takvom obrazovanom institucijom Gulistan spadaju predškolske ustanove, obdaništa te privatne osnovne i srednje škole Mehmet Akif širom Kosova. A u međuvremenu, Fondacija Marif na Kosovu od danas zvanično počinje sa nastavom u International Marif Schools of Kosova u Prizrenu i Lipljenu kod Prištine. Kako je turska ambasadorka na Kosovu Kivilje Đemkilić izjavila krajem avgusta prilikom posete škole u Prizrenu, Fondacija Marif je jedina fondacija koja je ovlašćena da razvija obrazovne aktivnosti Turske van zemlje. Kilić je dodala da fondacija nastavlja da radi sa kosovskim institucijama u borbi protiv strukture organizacije FETO na Kosovu, ističući da se njeno strukturiranje sprovodi kroz institucije, počevši od onih obrazovanih. Prilikom posete škole u Lipljenu kod Prištine, ambasadorka je istakla da se na Kosovu i dalje osjeća uticaj kontraverznog pokreta FETO. Direktor Fondacije Marif za Kosovo Mesut Ozbajsar navodi da se radi o novom obrazovanom internacionalnom sistemu u skladu sa savremenom tehnologijom, te da je u planu da se u drugim gradovima Kosova otvore takve škole. Ozbajsar ističe da je prenos Gyulenovih škola kroz Fondaciju Marif političko pitanje o kojem nije nadležan da govori. Ipak dodaje da ukoliko do toga dođe, oni će nastaviti sa radom i u tim školama. Proces između vlada je u toku. Mi smo otvorili škole kako bi pružili što bolje obrazovanje Kosovu. U drugim zemljama, na primjer u Africi, bilo je mnogo slučajeva da su se škole FETO-a prenele putem Fondacije Marif, ali ovdje nemamo nikakvu informaciju o tome. Kao što sam rekao, to je političko pitanje i to se mene ne tiče, kaže Ozbajsar. On ocenjuje da je Kosovo otvaranjem ogranka u Prizrenu prva zemlja u kojoj je Marif uspostavio rad. U Bosni i Hercegovini već deluje. U planu je da Marif pokrene obrazovane institucije u Makedoniji, a u međuvremenu fondacija u Albaniji otvorila univerzitet. Kako za naš program ističe bivši zamjenik kosovskog ministra obrazovanja Usmen Balđi, koji je bio na toj funkciji u vrijeme kada je Marif stigao na Kosovo, fondacija je uredno dobila licencu za rad na Kosovo i ispunila sve kriterijume o privatnom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, kao što je to slučaj i sa školom Mehmet Akif institucije Gulistan.
Mehmet Akif, koji je osnovan na osnovu fondacije Gulistan još posle rata na Kosovu, postoji dan danas i one funkcionišu u skladu sa zakonom i imaju licencu Kosovskog ministarstva obrazovanja uz prethodno ispunjene kriterijume svih ovih godina. Te škole i danas postoje i one nastavljaju sa radom bez ikakvih problema. Dok fondacija ili obrazovanje od strane Marifa, ona je ove godine dobila licencu, kao što se slučaje sa ostalim srednjim školama i osnovnim privatnim na Kosovu.
Usen Balđine posjeduje informacije da se traži zatvaranje pojedine škole ili njihov prenos Marifu. a rukovodilac Centra za obrazovanje i stručnjak te oblasti Dugađin Popovci smatra da se Kosovo ne bi trebalo mešati u nešto što je unutrašnji problem Turske i da ne sme da padne pod uticajem turske vlade. Sve dok i jedna i druga škola poštuju zakone Kosova, ne bi trebalo da bude problema oko njihovog funkcionisanja, tvrdi Popovci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Avni Mazreku, politički analitičar iz Prištine, za zašto objašnjava šta otežava ponovno otvaranje pitanja demarkacije kosovske granice s Crnom Gorom i kakve bi posljedice to imalo na evropske integracije. Problem demarkacije granice između Kosova i Crne Gore je još uvijek unutrašnje političko pitanje na Kosovu. Kosovo do sada nije postiglo kompromis između političkih partija u parlamentu. Kakva god bila pozicija jedne ili više političkih partija po pitanju demarkacije granice, vjerujem da postoji potreba za konsenzusom među svim političkim partijama zastupljenim u parlamentu i to uključuje manjinske partije kao što je Srpska lista. Prije skakanja na otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, Kosovu je potreban konsenzus, ali političke partije ili politički establishment mora biti zrelije kako bi se prioritizirali interesi Kosova umjesto sopstvenih interesa. Kada to kažem, na umu imam čitavu političku agendu, jer Kosovo nema jednostavnu političku agendu pred sobom. Proces liberalizacije viza sa EU je potpuno blokiran i neće biti odblokiran dok se sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom ne ratificira u kosovskom parlamentu. Zbog toga mislim da je vizna liberalizacija samo jedno pitanje u ovom smislu, a demarkacija granice je ključni element u ovom procesu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku slušate deo intervjua sa Zijedom Bećirovićem, direktorom Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane, koji analizira događaje na Bliskom istoku i Balkanu, razgovarala Dženana Karabegović.
U najnovijoj analizi kritikujete predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović, ocjenjujući da zaoštrava odnose sa susjedima i da je u sukobu sa ključnim ljudima u HDZ-u.
Hrvatska predsjednica Grabar-Kitarović izmišlja jednu novu opasnost, to su navodni islamski teroristi kojih prema njenom razumijevanju i informacijama ima negdje 10.000 u Bosni i Hercegovini, ali sada je postoji jedan drugi ozbiljniji problem što se tiče same Bosne i Hercegovine, jer je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije, punopravna članica NATO-a i u stvari te njene riječi se čuju u obitelji, u porodici kao što je Europska unija i NATO. Niti u Bosni i Hercegovini postoji 10.000 islamskih terorista i za sve što se kaže morali bi postati dokazi. Međutim, Hrvatska ne nudi nikakve dokaze, a Bosna i Hercegovina za sada ne reaguje na način na koji bi to trebala.
U kom kontekstu posmatrate djelovanje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kada je u pitanju Bosna i Hercegovina?
On je ostao u dubini duše srpski radikal, a tu retoriku proevropsku koju upotrebljava, u stvari ona je samo jedna vrsta floskule da pokušava Srbiju približiti Evropsku uniju. Problem ovdje nastaje kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, zato što Srbija želi jedan dio Bosne i Hercegovine, a to je entitet Republika Srpska, uključiti u te svoje projekte Euroazije i navodne neutralnosti, što u stvari je tipično miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Koliko ovakve politike koje vode Hrvatska i Srbija prema vašoj ocjeni mogu biti jake obzirom na mlak ili nikakav odnos Bosne i Hercegovine prema tim problemima?
Ja se iskreno nadam da će u nekom doglednom vremenu ta politika evoluirati i da ćemo dočekati to da postoje jasni zajednički stavovi koji brane državu Bosnu i Hercegovinu upravo takvih izjava, ali politički mobing će postojati, znači Bosna će biti i dalje pred snažnim političkim mobingom svojih susjeda i zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba.
A šta je danas politika u Srbiji govori i primjer Vladimira Radosavčevića, šefa inspekcije rada Moravičkog okruga, koji je u službenoj kancelariji okačio fotografije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Aleksandra Vulina. Iz Čačka javlja Vladimir Nikitović.
Osim ljubaznih inspektora za rad, građane i privrednike koji posećuju njihovu kancelariju u centru Čačka, sa zida odnedavno dočekuju i dva nasmejana Aleksandra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov imenjak ministar odbrane Vulin. Njihova dva velika portreta postavljena su na inicijativu koordinatora inspekcije rada Vladimira Radosavčevića. U odluci da okači ove fotografije, on ne vidi čin idolopoklonstva.
Ja to gledam
potom drugi način, to je slika šefa države i slika ministra koji je ovdje vodio ministarstvo donesti.
Radosavljević kaže da su portreti postavljeni u saglasnost ostala tri inspektora sa kojima deli kancelariju. Na pitanje da li će ove fotografije skinuti, pre svega Vulinovu, koji više ne vodi resor pod čijom ingerencijom inspektorat rada, bez obzira što je krajnje sporna i slika aktualnog šefa države, Radosavljević odgovara.
Ja nemam komentar na to pitanje, da ću menjati ili neću, to je neki izbor koji sam ja u tom trenutku radio.
Čačanski političari iz redova pozicije ne kriju da su iznenađeni postavljanjem slika u kancelariji inspektorata. Vladica Gavrilović iz Nove Srbije ocenjuje da se u ovom slučaju nesumnjivo radi o poltronstvu i idolopoklonstvu.
Dok je Nova Srbija bila na vlasti i dok smo bili u republičkoj vlasti važan faktor, ne sjećam se da su bile slike Vojislava Koštunice ili takvih ljudi koji su onako čak ni Borisa Tadića, nešto se ne sjećam da sam ulazio negdje da sam viđao. Šta je ovo sad, da li mi svi treba da kao u Severnoj Koreji živimo i da počnemo da se šišamo svi kako se šiša vrhovni vođa, da držimo njegove slike, ali sve je moguće.
S druge strane, Igor Trifunović, prvi čovjek čačanskih naprednjaka, u Radosavčevićevoj odluci da na ovaj način ukrasi službene prostorije ne vidi ništa sporno.
Ako neko smatra da to treba bude i da mu uljepšava okruženje, ne vidim ništa sporno da to bude.
Vladimir Radosavčević je član Vulinovog pokreta socijalista. Nakon rukovodećih funkcija u nekoliko čačanskih firmi, nedugo pošto je krenuo sa ozbiljnim stranačkim angažmanom, dobio je zaposlenje u inspekciji rada, a nedavno je postao i šef te službe. U jednom trenutku figurirao je kao kandidat pokreta socijalista za gradonačelnika Čačka, koga je delegirao tadašnji potpredsjednik Vulinove stranke, Bratislav Jugović. Jugović sada veoma oštro govori o bivšem stranačkom kolegi.
Slike su tu da mu zaštite fotelju, a ne da on sprovodi politiku onih koje čije slike tu stavio. Bližo istoriji se pokazalo da obično oni koji kače te slike na zid, najgore o tim govore kad oni padnu s vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Infektivna klinika u Beogradu mjesto je gdje se leče najteže zarazne bolesti. Temelji zgrade tonu, sa vlažnih zidova opada malter. Odeljenje na kome leže i oboleli od HIV-a sagrađeno je 1926. godine. Do sada su djelimično promijenjeni samo prozori i vrata jer su se zidovi urušavali tokom renoviranja. U neposrednoj blizini je željeznička stanica Prokop ili Beograd centar. Gradi se od 70. godina prošlog veka. 26. januara prošle godine bio je kraj navodne prve faze izgradnje.
U narednih dva mjeseca, ako budemo uspjeli da završimo potpisivanje konačnog ugovora i odmah idemo da iskoristimo građevinsku sezonu i da to radimo.
230 miliona evra gruba je procjena ukupnih troškova, od kojih je do sada upumpano više od 100 miliona.
Mislim da je to bilo razvlačenje para na razne strane, mislim, iskreno rečeno.
Koje razvlačenje?
Pa, sve vlasti, ne kažem, mislim, ono, sve vlasti.
Leta 2017. je godinu i po dana od obećanja, umjesto funkcionalnog objekta, izgrađene su tek pristupne saobraćajnice. Kada će prestati trošenje para na štetu građana kojima je pomoć najpotrebnija? Više na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Humanitarnom utakmicom između Olimpijakosa i tima Dudinih zvezda od košarke se sinoć u Atini oprostio legendarni trener Dušan Ivković. Na teren su izneta dva najveća klubska trofeja koje je Ivković osvojio, pehari Evrolige iz 97. i 2012. a tom prilikom mu je uručeno priznanje legenda Evrolige, čime je postao prvi trener koji je dobio tu nagradu. Dudine zvezde pobedile su 111-103. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u Beogradu 10. oktobra. Vlada Holandije od holandskog suda traži da poništi presudu o Srebrenici. Trumpov govor je lavež psa, izjavio šef diplomatije Severne Koreje. Uragan Marija ostavio bez struje ceo Puerto Rico. U Srbiji danas kiša, najviše 19 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.